En skrýtlur og gátur, kunnið þið eitthvað sem þið notuðu eitthvað?
Dálir ekki eftir því, gátur. Pela hluti í húsum, það var mikið gert að því heima. Það var einhver lítill hlutur tal, við gerum það mikið krakkarnir líka. Að við lokuðum kannski einu herbygginu og þá tók einhver hlut, einhver lítinn hlut og haldi. Ólíklegasta stað. Og svo var opnað, allir krakkarnir fengu að koma inn og svo var leitað. Og sá sem að, eða kannski einn eða tveir sem höldu, þeir settust niður og þegar komið var nálægt hlutnum, þá var farið að syngja. Hérna, hvað var það nú aftur? Það nú stendur nú í mig núna. Ég var að rifja þetta upp fyrir mig í morgun hvað væri sungi og Laufey var líka að segja það. Af hverju leita Lóa? Þá fórum við að söngla. Af hverju leita Lóa? Bara vísuna af hverju leita Lóa þegar þeir voru konar nálægt. Þá vissuðu það þegar voru konar nálægt hlutnum. Aftur heyrði ég þegar ég kom hingað suður, þá segja krakkarnir hér, þú ert heitur, eða þú eru komin nálægt hlutnum. Sko, ef hluturinn var einnig svalinn hér einhversta ríka aldinninni og það leitaði hér allt kring og hristi, þá færi fórum við að söngla. Af hverju leita Lóa í lingi í vöxnum og heldur svo rauluðu þetta. Þá missuðu náttúrulega þeir voru konar nálægt hlutnum.
Já.
En hvernig er krakkarnir segja það hérna? Þú ert heitur.
Já, augnablik. En þú varst í sambandi við þessa vísu að hverju leita Lóan? Myndu vilja syngja
það
fyrir?
Það var bara líkingin að því að maður sveimar og leitar eins og sagt er Lóu sem er að leita hreiðrinni sínu. Að hverju leita Lóa í lingi vöxtnum ó, hún flýgur fram og aftur en finnur ekkert þó. Hvaðan er þessi vísa? Er þetta húsgangur eða er þetta úrgangur í kvæði? Þekkið það neitt?
Jú, ég hef heyrt annað sko en... En ég hef þetta alltaf áhuga fyrir laginu sem þú söngst með.
Ég sagði þess að segja konar, nú fór ég illa því ég er sko ekki borki músíkvölskir að laga eða söngu mín.
Nei, því ég hef ekki heilt það. Við
skulum hóna Laufey til að raula með mér.
Já.
Þú kannar við þetta. En það var stundum sagt þegar maður var komið nálægt hlutnum sko. Maður var orðin heitur. Ég hef aldrei heilt það fyrir hér. Þú ert heitur. Það var afskaplega gaman að finna hluti og láta krakkarna snúast endalaust og láta hlutin vera svo að sig að finnir gaman yfir á. Það var ekki víst með að setja hann upp í lampakrónuna eða einhvers staðar svona ljósakrónuna og stóri lampar hérna í gata. Þetta þurfti gat verið fingurbjörg eða eitthvað lítið sem að var að fela. Þau vissu hvað maður faldi.
Já.
Þau vissu það alveg, af hverju þau voru að leita.
En voru fleiri svona leikið, þessi söngleikið, þeir voru eiginlega allir úr bókinni?
Þeir eru úr bókinni.
Já.
Ég þarf einn söngleikur sem ekki er í bókinni, það frímafór og engjar. Ég þarf alltaf Laufey kunni hann ekki líka betur en ég. Það frímafór og engjar eitt fagran sumar dag. Það furðu var hann lengi, húrra. Hann tínir ótal rósir, hann tínir ótal ber og töluvert að liljum saman handa þér. Hann fríman, hann, það er þarna, Laufey, þú verður að koma og syngja.
Það er eitthvað lag sem að...
Það er nýtt litla sem að ég...
Áttir að segja þú hverju?
Þá fórum svona menn alveg með mig.
Í sögðu, hvernig er þetta að hverju leita Lóa?
Já, nú var ég búin... Já, það var eitt af því. Að hverju leita Lóa?
Að hverju leita Lóa? Í lingi vöxnum og hún flýgur fram og aftur en finnur ekki þó. Nei, eða...
Jú,
og pinnu. Var það ekki eitthvað svona?
Jú, bara, hún svona.
Þetta var bara raul.
Það var, já, það
já,
var bara raula svona.
Það fínt að fá lægin. Því ég hef ekki heyrt það áður, ég hef heyrt það með öðru lægin.
Og svo lækkaði maður.
Þetta er kannski ekki lagheldur.
Lækkaði maður og hækkaði þetta í hvort það var heitt.
Já, hvort það var, sko, maður kannski langt í burtu þá var hægt að...
Þetta
vera svona lágværi, var það ekki lágværi þegar hún var langt í burtu?
Jó.
Já,